Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Varno za volan. Upam, če ste na poti, spoštovani poslušalci, da ste varno na poti. Danes bomo govorili o tem, kako do teh izkušenj, kdo je dober šofer, kako je z mladimi. Skratka, vprašanja, pri katerih lahko sodelujete tudi sami na 0-1-512-10-00. V studiju pa lepo pozdravljam inštruktorja varne vožnje, ki je tudi vodja z šole vožnje, Manuel Pungartnik. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, zdaj, kdo je dober šofer, je tako zelo splošno vprašanje, pa vendarle, kaj bi rekli iz svojih izkušenj, koga bi vi nekako nagradili s tem, vi ste pa dober šofer?
Predvsem se tukaj ne bi opredeljeval na tehniko vožnje in kako zelo dobro obvladamo volan in menjalnik, ampak na strpnost, na kulturo, na zavedanje, da nismo sami in predvsem na zavedanje, da nismo odvisni za svojo varnost samo na podlagi svojega znanja, ampak znanja vseh, ki so udeleženi tako ali drugače v promet.
Pa je to mogoče kako preveriti, izmeriti?
Predvsem bomo rekli, da se trend na naših cestah sigurno spreminja z novimi generacijami, tudi osveščenost je na višjem nivoju. Vsekakor je pa največji problem prometa, da vedno vidimo tiste delikventne odklone, ki so v prometu in se mogoče celo prevečkrat osredotočamo samo na ta del, kako ne znamo voziti. Mogoče bi bilo smiselno kdaj na kakšni poti razmišljati, koliko avtomobilov se je peljalo mimo nas, koliko avtomobilov smo dohiteli, pa se ni popolnoma nič dogajalo, kar pomeni, da v tej skupini smo bili varni vozniki.
Ja, teh je vozil namreč res vedno več iz leta v leto, torej tudi več situacij, v katerih lahko pride do težav. Izkušnje so tiste, ki nam v takih trenutkih lahko pomagajo, vendar pa takole velja prepričanje, mladi ravno zaradi tega, ker nimajo dolge kilometrine, tudi dobesedno v takih izkušnjah se ne znajdejo najbolje. To drži ali ne?
Vsekakor, da izkušnje v prometu nam dajo prvič samozavest, drugič tudi se zavedamo, kaj sploh lahko v nekih kritičnih situacijah naredimo. Zelo star pregovor govori, ko naredimo nekje 100 tisoč kilometrov, lahko rečemo, da smo izkušeni. In zdaj, če pogledamo to v našo zgodovino, koliko mi vozimo ali pa koliko vozijo povprečni vozniki, je to kar nekaj časa. Tako da se moramo zavedati, da sigurno so izkušnje en zelo temeljni del naše varne vožnje oziroma naše varnosti, ne moramo pa reči, da je to celota. Zato, ker je lahko znanje, pa osveščenost, pa kultura, tako kot sva prej rekla, tista, ki je bolj pomembna. Če bomo vozili na pravilni varnostni razdalji, in to se lahko mladi tudi naučijo v nekaj urah, če bomo vozili s hitrostjo, ki je predpisana, bomo naredili ogromno, zato da bomo varni na cesti.
Kulturo ste omenili, morda se glede tega še, morda kdo od poslušalcev oglasi, skratka, koliko te kulture se mladi lahko naučijo že v postopku tistih prvih učnih ur za volanom. Kaj predajajo danes, če imate v to pogled seveda, šole?
Težko je zdaj govoriti v celoti, zato ker potem bi mogli biti z učitelji v avtomobilu. Ampak moje prepričanje in delam po tem prepričanju je, da se vsak kandidat uči od svojega učitelja v neverbalni komunikaciji, ne v verbalni. In zdaj vzgled je tist, ki je osnova in vkolikor je učitelj nek umirjen predavatelj, ki tudi neke kritične situacije zna ali opredeliti, pa tukaj ne bom, da ne bomo preveč optimistični, kako smo vsi idealni, ampak da ne kaže neke pretirane agresije že med samim poučevanjem, bo sigurno bistveno bolje vplival na tazga kandidata. Vkolikor učitelj brska po mobitelu, vkolikor dela ne vem kaj še ne vse med samim poučevanjem, pa se moramo zavedati, da s tem tudi vplivamo na to, kakšnega voznika bomo dali na cesto.
Katere lastnosti pa so po vašem ključne, ki naredijo nekoga za varnega voznika, katere spretnosti naj bi tak voznik obvladal?
Seveda, če izuzamemo, tako kot sem prej rekel, tehniko vožnje, ki se jo da naučiti, je predvsem to zavedanje, da čim prej prijemo do zavedanja, da na cesti nismo odvisni od svoje kvalitete oziroma samo od svoje kvalitete. Tukaj zelo velika svojim kandidatom povem primer, da tudi če vozijo 100%, so najboljši vozniki, če jih bom izsilil v križišču, smo v težavah. Sva v težavah oba, kar pomeni, da če bo prišlo do trčenja, potem samo vprašanje, kdo je imel več sreče, da je odnesel z lažjimi telesnimi poškodbami. In to je tista zadeva, ki je problematična za moje pojme v prometu, kjer ne kaže samo svoje kvalitete.
Zdaj le imamo že prvi klic. Lepo zdrav, Ljutomer, z nami gospod Joško. Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan. Glejte, v kulturi voznikov, ne?
Ja.
To je porazno. Avtošola ga ne bo naučila, ker je že po naravi je tak človek, da je vsičen, vedno se mu mudi. Tu ne pomaga nobena šola, to je zamujeno že v štartu od otroštva.
Mislite, tak človek, ki nima te kulture v sebi?
Nikoli ne boste naučili.
Mislite?
Jaz sem dal veliko sveta skozi poklicni voznik, ampak, gledajte, marsikaj vem, marsikaj vidim, marsikaj se sliši. Ne? Tudi se kdaj pa kdaj s kolegom kakim peljem, pa je spet na levi strani, pa je spet na desni bankini, avto mu vedno piska, zdaj so že ti avti, ko piskajo,
ja,
ne?
Ja. Skratka, je, ne? Ni rešitve, pravite.
Ne, šola, avtošola sploh ne, ja. Ne? Ki avtošola dela samo za denar, to je to. Potem tudi šola, osnovna, srednja, tam se vse premalo posveča človeškim vrednotam, kulturi, prilagajanju, spoštovanju, če hočemo. Vse premalo je tega. Ne?
Dobro, gospod Joško, hvala lepa za vaše mnenje.
Ne bomo naučili nič. Hvala.
Hvala, lepo zdrav v Prlekijo. Kakšen odmev na to, gospod Manuel?
Zdaj prva zadeva, ki je, šole vožne ne delajo samo za denar, zato ker je to pač en čist delovni proces. Nek zelo velik dobiček v šolah vožne niti ni, tako da to lahko pogledamo vse izide poslovnega izkaza vsako leto. Se pa ne strinjam s temu, da je vse zavoženo. Zelo velikrat je to mogoče celo naše upravičilo in tako, ko nočem vzgajati ne vas, ne gospoda, ki je pravkar klical, načeloma vzgajam sam sebe. In če bomo vsi pri sebi začeli spreminjati in se ne tako zelo fokusirali vse ostale voznike, ki delajo napake, bomo videli, da imamo enormno veliko dela. 30 let delam v preventivi, 30 let učim, pa upam zelo jasno povedati, da vem, da ne vozim brez napak in tudi jaz jih počnem. In napake so sestavni del vožnje, je pa zelo pomembno, kako na te napake drugih odreagiramo mi kot osebnost. Tako čist za intermeco pa vas bom prav izval, a ne? Tako da bojo mogoče poslušalci še rajše poklicali. Kako pogledamo na voznika, ki vozi v zelo prestižnem, pa ne bom povedal znamke, ampak nekem zelo prestižnem avtomobilu, za katerega vsi vemo, da je vreden 100 tisoč evrov, in tak voznik ne da smernika, kako obsojamo njegov smernik in kako obsojamo smernik nekoga drugega, ki vozi v nekem klasičnem, ljudskem, če se tako izrazimo, avtomobilu in ga ne da. Se pravi, že tukaj zelo netransparentno, zelo nekorektno ocenujemo voznike in bodimo pošteni, tudi v tem avtomobilu višjega cenovnega razreda je lahko samo ena gospa ali pa en gospod, 40-ih, 50-ih let, mojih let, ki je enostavno to pozabil. Ampak bomo to na takšen način gledali.
Hitro smo pristranski torej in pozabimo tudi na svoje napake, kot pravite.
V prometu predvsem smo zelo, zelo nekritični oziroma samokritični in naše napake niso napake. Naše napake so posledica nekaj drugega, kar se je v prometu zgodilo, medtem ko vsi ostali pa vozijo zelo slabo.
Nič 1-512-10, nič, z nami inštruktor varne vožnje, Manuel Pungartnik, in tole, kar sva zdaj le povedala tudi s pomočjo poslušalca, je lahko dobro izhodišče za vprašanje, kako je z mladimi. So mladi še vedno veljajo za slabe voznike, se prej sem rekel, zaradi malo izkušenj, pa vendarle rezultati oziroma neki podatki kažejo, da ni čisto povsem tako enostavno, ne? Kako je s tem, kako dobri vozniki so mladi?
Slovenija je v temu segmentu mladih voznikov ena izmed redkih evropskih držav, ki izvaja tako imenovano drugo fazo usposabljanje voznikov, kar pomeni, da se morajo vsi vozniki po 6 mesecih od opravljenega vozniškega dovoljenja udeležiti še tečaja. Pri nas to izvajamo na Centru varne vožnje na Vranskem. Ta tečaj traja cel dan, 3 ure smo s psihologinjami in potem 6 ur še z inštruktorji na poligonu, kjer se soočamo predvsem s kritičnimi situacijami. In če pogledamo trend prometnih nesreč, kjer govorimo o najhujših posledicah, se pravi hude telesne poškodbe in smrtne žrtve, od leta 2001 pa do leta 2024 se vidi, pardon, 2010, se vidi, da trend pri mladih pada. Jaz ne bom trdil, da je to posledica samo treninga varne vožnje, bom pa sigurno povedal, da delamo na mladih v smislu, da so bistveno bolj osveščeni, kot sem bil jaz pri svojih 18 letih. In če se spomnimo, glede na to, da sem gospoda, ki sem ga poslušal, je bil po glasu nekaj najinih let, ne, je bilo pred 30 leti v Sloveniji brez kančka dvoma zelo sprejemljivo, da smo popili 2 pivi in sedli za volan in se odpeljali domov. Če pogledamo teren pri mladih, temu ni več tako in tukaj je treba nagraditi. In edina stvar, ki se ni spremenila v vseh generacijah, po mojem osebnem mnenju, je, da vkolikor spoštovanje pokažeš tudi do 18-letnika, boš dobil to nazaj. Vkolikor hočeš kazati svojo avtoriteto, boš pač naletel na steno in tega se moramo zavedati mi, ki z njimi delamo. In če mi spremenimo svoj način, se bo spremenil tudi njihov odnos do nas.
Kako uspešno pa je učenje po vaših izkušnjah že pred 18. letom? Pri 16. lahko s spremstvom sedejo mladi že za volan, no pa morda, preden odgovorite, greva še k telefonu. Gospa Danica, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa rada samo par besed. Da, otroci, ki se z nami vozijo, se že učijo, ko so majčkeni. Vozila sem vnuke, koliko komentarjev sem dobila, kako vozijo kdo. In točno otroci zelo opazujejo in mnogo vidijo. Zato pravim, da bi mogli starši oziroma vozniki, ki imajo otroke sabo, zelo pozorni biti na to, kako vozijo in kako se obnašajo na cesti. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi za vaš komentar, gospod Manuel Kima.
Vrhunski komentar. Dejstvo je, da, tako kot sem rekel, tudi učitelj vožnje z neverbalno komunikacijo največ uči, tako tudi mi kot starši. In zdaj, zelo težko je zahtevati od svojega otroka, da vozi v naselju 50, medtem ko to je meni dovoljeno, da vozim 60. A ne? In iz tega razloga jaz podpiram spremljevalca, o katerem ste spraševal, zato ker s temu učimo tudi starše. Ne učimo samo kandidatov oziroma samo mladih, predvsem učimo tudi starše. Zdaj, vsak se mora sam pri sebi zavedati, da je sposoben biti spremljevalec. Sem pa prepričan, da nek fant, neko dekle pri 16 letih, ne glede na to, kako kvalitetnega učitelja vožnje ima, nikoli ne more dobiti take potrditve, da je v redu ali pa da že zna voziti, kot takrat, ko svojega očeta ali pa mamo odpelje po Dunajski cesti in na drug konc pripelje žive in zdrave. In to je nekaj, kar pri njih vzpodbudi motivacijo, da se da. Tako da jaz se zmeri pravim, kljub temu, da je kar nekaj nasprotnikov vožnje spremljevalcem, da izkušnje delajo voznika in izkušnje ne moremo nabirati za računalnikom, na YouTube kanalu, na situacijah, ki jih vidimo, ampak enostavno za volanom, v sedežu, v prometu, kjer pa nas nekdo spremlja in nam daje koristne napotke, se pravi ne tistih, vozimo na prekratki varnosti razdalji, dajmo hupati, dajmo biti nervozni, tega pač ne potrebujemo. In tukaj bom jaz dal zelo velik izziv, ali pa tako sem ga dal tudi sep, naši otroci so naše ogledalo in zelo velika sem bil tudi jaz, deležen, tako kaj je gospa rekla, kakega komentarja, ki mi ga je podal moj sin.
Zdaj gremo pa na Gorenjsko, gospod Francel, lepo zdrav.
Ja, je. Jaz sem na vezi. Jaz bi tudi lani nekaj rekel za tole šolo varne vožnje. Zelo spoštujem šolo varne vožnje. Pred leti še, to je že 30 let gotovo nazaj, smo imeli tudi v avtomatu predavanje o varni vožnji. Zdaj je to kar prišlo nekak, ne vem, ven ali pa ne vem, kako je. Na kar pa, tako je prej gospod rekel, da kiks vsak naredi. Tudi jaz pa sem star skor čez 70 let. Ga naredim. pa šolo, res da moramo, edino šolo, ki jo moramo sami plačati, pa jo tudi spoštujemo nadpoprečno, kako vozimo. Nagremo pa v glavo, če je slučajno mečkne preveč ga urit po domače rečen, pa vzamejo izpit. Znanje naj ti ne bi smel vzeti oziroma ne morajo, ker grozna napaka se je dala dvakrat pojavila doktorjem, ki so napako naredili in zdaj, če tam znanje vzamejo, kaj bojo šli devati, ki so toliko šolo hodili, na ta način, kot mi pri 70-ih, 80-ih letih se ne moramo trošiti, da bi nazaj vožno bomo že naredili, ne bomo pa računalnikov obladali, kako bomo mi nazaj do izpitev prišli pa nucel bih. Sem to bi rad
dobro,
povedal.
Dobro.
Pa sem tudi s policajem sem govoril in je tudi rekel, tudi meni nagre to v glavo, da se potem znanje vzame v nulo. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Franzel, ste vrgli eno kost, ampak mogoče preden gremo k komentarju, še sprejmemo en klic, tudi tokrat poslušalke. Gospa Mateja, lepo zdrav.
Dobar dan želim, rada bi dala en komentar v eter.
Izvolite.
Pozdravljeni, dobro dan. Eno izkušnjo iz preteklih let bi podelila. Imam tri hčere, zdaj so že študentke in več, takrat so bile pa še majhne. In sem pregledovala en zvezek od veručnih nalog in je bila tam naloga, kdaj molim. In sem prebrala od hčerke, molim vsako jutro, ko nas mami pelje v šolo, ker me je strah. No, potem si mislite, da ena mama odreagira, se vpraša, kaj počne in pol dozoriš tudi preko takih korakov, da ni brzina vse, da je umirjenost potrebna, da je potrežljivost dobrodošla. Danes, ko vidim enega v rondo, ker ne gre, ali ko zabrim za luno drugo, si rečem, mogoče je mama, ki cel noč ni spala, mogoče je on službo zgubil, mogoče ima bolezen doma, je zamišljen, ni prav odreagiral, nič hudega, bomo že počakali. Čeprav še zmeri rada pritisnem na kakšnih takih odsekih, ker mi pač brzina mečken v nogah ostala, to je pa tist, ki smo z mojimi starši vozili, a ne pa prehitevali, pa to tako ste že povedali prej, kaj je, a ne, otroci pač posnimajo. Moram pa reči, da so vse hčere danes precej boljše voznice, kakor jaz, pa precej bolj strpne, pa precej bolj umirjene, kar mi je pravzaprav bilo všeč.
Potem ste bili očitno kljub vsemu boljša učiteljica, ne?
Ja, kaj vem, no, ampak ja. Tako da pohvalim na tole vdajo, res več strpnosti vsekakor, ne?
Hvala lepa.
Je pa res, kaj človek mlad, je mlad, pop pa dozoreva.
Ja, tudi srečno. To je res proces. Srečno. Ja, zdaj pa sva imava kar nekaj za pokomentirati. Ja, gospod Manuel, najprej greva morda k temu vprašanju, kako to, da se oduzame vozniško.
Zdaj, tukaj govorimo o zakonodaji, a ne? Ja. Na katero ne vi, ne jaz nijama nekega hudega vpliva. A se s tem ustrinjam, a se ne strinjam, lahko tudi sam rečem, kljub temu, da delam v šoli vožne, da mogoče bi bil kakšen drug ukrep za tiste, ki vozijo pod vplivom alkohola, boljši. Zelo težko učiš nekoga, ki vozi 40 let, izgubi izpit in potem mora čez celoten proces kot nek novi, še ne narejen kandidat. Se pa nikakor ne strinjam, da je, kar se tiče samega alkohola, preveč rigorozno. Jaz mislim, da alkohol je zadeva, za katero se odločamo sami, nihče nam ga ne vliva in a spijemo kozarec, a spijemo pivo, a spijemo dve pivi in se usedemo v avtomobil, je naša odločitev. Tako da tukaj jaz preapeliram na to, da bomo konsens našli v temu, zato ker vse imamo zdaj bistveno lažji transport v večjih mestih, tudi taksi in vse ostalo in ni vredno, da postanemo povzročitelj prometne nesreče, kjer povzročimo hudo telesno poškodbo ali pa mogoče celo smrt, in na koncu še ugotovijo, da smo pod vplivom alkohola. Tako da, kar se tiče samega procesa pridobivanja vozniškega dovoljenja, so v enem delu zelo strinjam z gospodom, ki je rekel, ne morejo nam vzeti znanja, nikakor se pa ne strinjamo temu, da še zmeri toleriramo alkohol na cesti. Alkohol na cesti ne sme biti in tukaj bi mogli narediti piko, brez da se pogovarjamo, kdaj bi lahko bil vsaj to še kozarček ali kaj drugo.
Torej, piko med dvema ničlama?
Tako je, točno tako. Če bi se to zelo dobra istočnica, mogoče tudi za kako reklamo, pika med dvema ničlama in tukaj bi bila stvar popolnoma jasna. Kar se tiče gospe, ki je klicala druga, bom pa rekel, da najprej hvala za pogum, zato ker zelo težko je takrat reči, ko nas lastni otroci mogoče malo pokritizirajo, pa to še tako zelo subtilno in se začnemo zavedati. In predvsem je bilo danes kar nekaj komentarjev o tem, kako smo vzgled. In se popolnoma strinjam, da smo ves čas vzgled. Ne samo takrat, kadar vozimo otroke, ampak tudi takrat, ko otroci stojijo pred prehodom, pa odpeljemo mimo, ne da bi se ustavili. Tudi takrat, ko otrok stoji ob cesti, pa z nezmanjšano hitrostjo vozimo mimo njega, pa lahko tukaj obrnemo tudi na starejše, tudi na invalide. A ne? Tako da vzgled smo ves čas ne samo takrat, ko v nas gleda nekdo, ki nas pozna, ki nam je blizu.
Res je, zato hvala za takšen klic. Lep pozdrav zdaj le v Moravče, gospod Ivan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa sam nekaj mogoče predlago. Ne?
Izvolite.
Jaz vozim otroke, poklicen sem šofer in moramo, vsake pet let moramo delati tisto kodo 95. Ne? Ne vem, jaz bi tole predlago tudi predvsem malo starejšim voznikom, da bi mogoče imel enkrat na leto sam tak predavanje, kajti predvsej je novih znakov, pa novih krožiščev, pa križiščev, pa, da bi sam, da bi mehan obnovil, kole jaz gledam po cest, ene sploh ne vejo, da je more 50 voziti, pa je tam znak, pa kraj, pa vas, pa je tabla, ne veja, bo more 50, pa vse ravno v benga znakam, kje je on, kar 50 voz, mislim, in to uvira promet. Pa še eno stvar bi povedal, da kukar jaz vidim, da je alkohol manj problem, kukar telefoni. Mislim, to, kar so pa telefoni, to je pa obupno. No. Vsak notar gleda, SMS-e piše, mislim, jaz dost vidim, ko sem sada na cesti in res, mislim, po moje, da telefoni so hujke skoraj, kot pijača. No.
Ja, dobro.
Hvala lepa.
Hvala lepa za klic. Zanimivo. Torej, najprej glede izobraževanja, bolj pogosto torej, bi bilo koristno za voznike, za poklicne voznike ali ne?
Jaz mislim, da imamo tukaj največjo težavo, da si sami ne priznamo, da ne znamo. A ne? V AMZS-ju se trudimo tudi s preventivnimi akcijami. Hodam po Sloveniji, predavam skupaj za zavarovalnico Triglav že kar nekaj let. Vodimo zelo uspešen projekt, kjer starejše od 65 let nagovarjamo na to, ko pridemo v njihov kraj, da vozimo z njimi v njihovem kraju in jim na ta način preizkušamo ali pa poskušamo predstaviti novo prometno signalizacijo. Seveda so vse to take zelo, zelo mehne stvari, glede na to, da je populacije starejših od 65 kar nekaj in bi mogel tukaj biti za moje pojme dejansko nek program, ki ne bi bil ocenjevalen, ampak predvsem svetovalen. Zato, ker smo zelo hitro ugotovili, da v trenutku, ko gremo v ocenjevanje, pride do tega odpora, zato, ker nas je strah. In strah je nas vseh, ne samo tistih, ki so starejši od 65. leta, tudi mene pri 50. In iz preprostega razloga svetovanja bi naredili zelo veliko. Je pa dejstvo, da se mi je zelo veliko krat zgodilo, ali pa vsaj nekajkrat, da ne bom pretiraval, da smo odprli tečaj cestnoprometnih predpisov, ki je bil brezplačen v kakšnem kraju, pa sta prišla dva starejša in smo se trije pogovarjali uro pa pol, a ne? Seveda, ni težava v temu, predvsem je težava v temu, da si mogoče nočemo priznati, da se sama infrastruktura menja, da se sama pravila menja, novi znaki so in včasih res ne vemo, kako na kakšen način voziti, ampak tega si namo priznali. Zelo težko.
Prvič prizna, drugič pa tudi dobro opazovati. Če ne opaziš znaka za omejitev, zdaj, kje je problem, ne?
Gospod se je zelo dobro navezal na mobitel, da ga ne bomo izključevali. Jaz, prej, ko sem govoril o alkoholu, sem mogoče alkohol izpostavil predvsem iz razloga, zato ker je bila zopet toleranca. Tudi pri mobilnih telefonih je zadeva zelo, zelo podobna in dokazana. Vsi tisti, ki ne verjamete meni, poglejte na spletno stran YouTube, tam je avtošola Ježica skupaj z inštitutom naredila raziskavo, kako naši možgani delujejo v času, ko smo na mobitelu. Ne glede na to, ali tipkamo, oziroma ali imamo telefon v roki, ali je to prostoročna povezava. Jaz bom rekel, jaz zelo velikrat rečem, da mobitel je rak naše vožnje in kako ljudje delujemo, ko prvič pogledamo v telefon in nam uspe prevoziti 100-500 kilometer, si dokažemo, da to zmoremo in potem samo nadaljujemo. In čez leto dni je vožnja od Ljubljane do Maribora brez težav tudi celo pot na mobitelu. Kaj vse smo zaznali takrat, pa v tistem času je pa drugo vprašanje in tukaj bi se mogli vprašati. Se popolnoma strinjam z gospodom, mobitel je problem.
Torej, morda tudi tu kakšen korak več pri sami kazni, če je tako restriktivna pri alkoholu?
Je tudi zdaj pri mobitelu, rečemo, da se že smatra mobitel kot hujši prekršek, kar pomeni, da bomo kaznovani z 250 evri pa s tremi kazenskimi točkami, tako da... Parkrat nas dobijo na mobitelu, pa bomo žal mogli iti ponovno upravljati spit.
No, pa je spet zgodba podobna. Še komentar iz Novega mesta, tudi v povezavi s telefoni danes. Otroci, pravi poslušalec, poslušalka, več ne spremljajo vožnje staršev, vsi gledajo v telefone in ne vedo, kako se pride recimo iz Ljubljane v Novo mesto.
Ja, ampak telefone smo jim dali mi v roke.
Ja,
najbrž niso šli sami otroci v trgovino si kupiti telefon. In tukaj ja, včasih, kot sem starš 21-letni hčeri pa 18-letnemu sinu in vem, da ni enostavno, ampak se da. Se da in predvsem je, bodmo odkriti, je pa ta čas lahko tudi namenjen mogoče samo nam v vožnji in si na ta način olajšamo svoje delo. In dobijo neko napravo v roke, s katero se pozabavajo ta čas. Ali nas vidijo, ali nas ne vidijo, jaz ne bom oceneval. Sem pa prepričan, da zaznajo naše napake. Saj pri meni so jih.
Ja, sploh, če jih pospremimo s kakšnim glasnim kričanjem ob potezah sovoznikov oziroma voznikov v prometu.
Bodmo prepričani, da tudi če ne odreagirajo, so si pa zelo dobro zapomnili, kako je treba hupati, zato ker se voznik pred vami ne premakne dovolj hitro.
Tako, ja. Ja, še veliko vprašanj bi se lahko lotila, gremo proti koncu. Izbor, pravzaprav, tako je prava beseda. Izbor, najboljši za volanom bova ob koncu opozorila. AMZS je organizator pravzaprav zdaj že tega izbora, ki je na evropski ravni poteka. Kako bo letos s tem izborom?
Preden grem na letošnji izbor, moram reči, da je to en projekt, na katerega smo vsi zaposleni v AMZS zelo ponosni, ker smo dokazali, da se da in smo mogoče presekali to bariero mladih in mladi dokazujejo, da so varni vozniki in mladi dokazujejo, da je varnost v prometu njim pomembna, predvsem pa, da se zavedajo, da tudi če imajo cel avto polepljen z napisi najboljši za volanom, prenaša to neko odgovornost in vozijo drugače. To je zdaj 8. leto, odkar mi to organiziramo. Res pozivam vse, ki naj jo poslušajo, če imajo doma v družini otroke oziroma, bomo rekli, mladostnike, ki so rojeni 98. leta ali kasneje, pomeni, da so 26 let stari maksimalno, da se prijavijo na naši spletni strani na test, ga poskušajo rešiti, se s tem uvrstijo med 50 najboljših voznikov oziroma voznic in potem v nadaljevanju bojo v praktičnem delu na Vranskem, kjer vsako leto poskušamo res narediti zanimive vaje, ki so na eni strani. Domiselne v temu, kako moramo razmišljati. Na drugi strani moramo pokazati odlično spretnost prve pomoči, zato ker predstavimo tudi prometno nesrečo, kjer morajo pomagati in tukaj imamo strokovnjake iz Rdečega križa, tudi policiste, ki nas merijo na določenih odsekih. In v nadaljevanju, če vam uspe priti čez polfinale in ste med 10 finalisti, si lahko nadejate, da če boste zmagali, se boste celo leto oziroma 365 dni vozili z novo Opel Corso, ki jo dobite za eno leto in kar je še lepša nagrada za moje pojme, grete na evropsko tekmovanje, kot ste rekel, kjer smo v lanskem letu bili že združeni v 10 klubih iz različnih držav in je tudi sama integracija med ljudmi izredno pozitivna. Tako da ne odlašajte do maja, do 1. aprila se lahko prijavite, naredite, pogledajte na naši spletni strani, kaj najmladi voznik sploh pomeni in videli boste, da se pri mladih dogaja in mogoče bi bilo dobro za nas, da razmišljamo, da začnemo to še pri starejših ali pa pri najnih generacij.
Ja, seveda, zakaj pa ne? Dobra ideja, očitno pri mladih se je prijelo in statistika, kot ste že omenili, tudi nazor na delo z mladimi se obrestuje.
Tako je.
Sklenila bova čisto zares zadnjim klicem na Koroško, Slovengradec gremo. Gospod Franc?
Ja.
Pozdravljen, izvolite.
Dobar dan. Jaz imam pa en predlog, red bi samo to vprašal. Zakaj v Avstriji pa v zahodnih državah imajo izpite, da jim ni treba podaljševati izpita vozniškega, če ko je človek toliko star? Dokler živi, lahko vozi, ko se čuti sposobnega. V Sloveniji pa moraš vsako 2 leti hoditi na zdravniški pregled, pa izpit ponovno delati. Zakaj se to dogaja? Ne vem, če smo v Evropski uniji, bi bilo prav, da imamo to tako, kot je treba, tako malo Evropa.
Dobro, hvala lepa za vprašanje. Bo gost pojasnil, mislim, da vse čisto ne drži, ne?
Ne, prvič, to, kar je gospod rekel, ni glih vse tako. Mi imamo vozniško dovoljenje do našega 80. leta, razen vsi tisti, ki so vozniško dovoljenje naredili po letu 2013. Po letu 2013 pa nam veljavnost vozniškega dovoljenja velja do našega napolnjenega 70. leta. Takrat moramo iti na zdravniški pregled in če zdravnik oceni kakršnokoli hibo, gremo na specialne preglede ali psihologu ali ne nazadnje tudi v šolo vožnje, kjer opravimo vožnjo, ne opravljamo izpita. Če se spomnite pol leta nazaj, pa mogoče eno leto nazaj, je bila zelo burna dilema okrog tega, ker je Evropska komisija predstavila, da bojo vozniška dovoljenja tudi v Evropi omejena starostno in takrat so se tudi pri nas zelo dvignali, da tega si ne želimo na 70 let, ampak mi imamo to sprejeto v zakonu že lep čas. Tako da, mi smo tukaj bili samo korak pred Evropo. Cela Evropa se zaveda, da naše kognitivne in fizične sposobnosti z leti zaspijo ali pa padejo. In gospod je zelo dober omenil, če se zavedaš, da si sposoben voziti, pač voz. Jaz bom tako rekel, če sem 10 let nazaj še zelo trdil, da nemo izpite pobrati, a ne, 80-letnik nimajo več kaj iskati, danes ne govorim več tega. Dejstvo pa je, da je vprašanje, če bom tako samo kritičen, da bom rekel, nisem več sposoben za vožno in zato jaz tukaj menim, da je pravilno, da imamo neko varovalko zadaj, zato ker zelo težko je izpit kar tako dati, ker vse kaže neko samostojnost.
Se pravi, če povzameva po 70. letu, je potrebno pri nas kaj?
Zdaj za vse bomo rekli, ker po 70. ne, po 80. ker tisti, ki so leta 2013 naredili spit, bo še nekaj časa rabili, da bojo tako. Ampak po 80, se pravi, en mesec pred, oziroma 2 meseca pred napolnjenimi 80. leti, grete na medicino dela, kjer naredite zdravniški pregled in potem iz te inštitucije ste napoteni naprej, v kolikor so kakšne hibe. V nasprotnem primeru se vam vozniško dovoljenje podaljša brez kakršnih koli drugih omejitev.
In čisto za konec še komentar poslušalca po elektronski pošti, ki je pohvalil temo današnje svetovalnice in sicer pravi osvežilne vožnje z inštruktorjem za starejše. Sam se je, piše, če je, le mogoče udeležim uspešno in to bi predlagal za vse starejše voznike.
Tudi letos bomo, tako kot že zdaj pet let delamo, bomo z zavarovalnico Triglav šli v sodelovanje in če se ne motim, v septembru, oktobru in novembru bomo po različnih krajih v Sloveniji 4 inštruktori hodil in voznike, ki se bodo na to prijavili, mogoče mučali 1 uro v njihovem prometu, predvsem pa poskušali biti svetovalci in jim mogoče tudi povedati, na kaj biti bolj pazljivi in jih seveda tudi takrat, ko pridejo starejši, ki so vrhunski vozniki, res iz srca pohvaliti.
Torej, mučili v njihovo dobro in dobro vseh na cesti.
Tako, zato sem zelo nazorno pokazal, da to mučenje res ni takšno, kot si ga nekateri
tako
predstavljajo. Tako je.
Gospod Manuel Punkertnik, hvala lepa, vse dobro.
Hvala vam, vse dobro vam in vašim poslušalcem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.